A incapacidade da xestión de Lara Méndez está acreditada. De feito, a sensación en toda a cidade é de total parálise neste concello. Parálise, ademais, que acreditan os datos que damos hoxe a coñecer dentro do Partido Popular. A alcaldesa de Lugo vendeu os presupostos como os máis inversionistas da última década no concello de Lugo. Pero a realidade é cruda e a realidade, ademais, é cruel para a alcaldesa de Lugo. E o que di a realidade é que só foi capaz de executar, a falta de 4 meses para que remate o ano, o 10% dos investimentos que prometeu. O 10%. Quere decir isto que o 90% queda pendente de executar en 4 meses, que conocendo a capacidade de xestión desta alcaldesa, pois é pouco menos que imposible. E mentres quedan no aire, pois a playa fluvial, o ascensor do Sagrado Corazón, a cobertura do Parque de Augas Férreas, obras de accesibilidade importantísimas na nosa cidade e un sinfín de intervencións moi necesarias para Lugo que a alcaldesa segue bloqueando.